Επιστρέφοντας και μένοντας στο θέμα των ημερών, στο θέμα των παρακολουθήσεων, πάλι έτσι μια αναδρομή στο πολύ πρόσφατο παρελθόν. Ο δημοσιογράφος Σταύρος Μαλιχούδης του Solomon και των Reporters United είχε καταγγείλει την παρακολούθησή του τον περασμένο Νοέμβριο μετά από ρεπορτάζ του για ένα 12χρονο παιδί από τη Συρία, που είχε φτάσει από τη Συρία στην Ελλάδα και μια ζωγραφιά του. Και το ερώτημα που είχε διατυπωθεί τότε ήταν αν αποτελεί τελικά κίνδυνο για τη δημοκρατία η δημοσιογραφία. Μάλιστα τότε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είχε διαψεύσει ότι την παρακολούθηση τη διενεργούσε η ΑΕΠ. Την ερχόμενη Τρίτη έχει κληθεί από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Δεογιάκο, να καταθέσει ως μάρτυρας ο συνάδελφος ο Θανάσης Κουκάκης, ο οποίος έχει καταγγείλει από τον περασμένο Απρίλιο ότι έπεσε θύμα παρακολούθησης. Από το 5 τώρα αρχικά, και εντωμεταξύ μάθαμε ότι τελικά δεν ήταν παρακολούθηση ιδιώτη από ιδιώτη, όπως γινόταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά ήταν θύμα επισύνδεσης της ΑΕΠ. Ο Θανάσης Κουκάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Ας επιτραπεί ο Ενικός, έτσι.
Ναι, βεβαίως, Γιάννη, βεβαίως.
Μια κλίση με καθυστέρηση 3 μηνών, και διάβασα αυτό το σχόλιο στην ανάρτηση στο Twitter. Ποτέ δεν είναι αργά. Μόνο που γνωρίζεις ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν εξετάζει την ουσία της υπόθεσης παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη και εσένα, αλλά το πώς διέρευσαν τα στοιχεία, το πώς το έμαθε κοινή γνώμη.
Εγώ νομίζω ότι εν τέλει, επειδή ακριβώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν 3 διαφορετικές έρευνες που δημιουργούνται για την υπόθεση. Εν τέλει, όλες θα συγκεντρωθούν στα χέρια του κ. Ντογιάκου και θα υπάρξει μια σφαιρική και ολιστική, αν μου επιτραπεί, διερεύνηση της υπόθεσης. Διαφορετικά, δεν νομίζω ότι αυτό θα. Κάτι διαφορετικό δεν θα ήταν, τέλος πάντων, προς τιμή της ίδιας δικαιοσύνης και της πορείας των εισαγγελέων που αυτή τη στιγμή δημιουργούν τις έρευνες. Αυτό που ήθελα νομίζω να σου πω, αφού έκανες αναφορά στο σχόλιο μου, είναι ότι όταν στις 28 Μαρτίου του 2022 μου αποστέλλεται η τεχνική έκθεση του Citizen Lab, η οποία τεκμηρίωνε την επιμόλυσή μου με το Predator. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να την καταθέσω στην Αρχή Διασφάλειας των Απότητων Επικοινωνιών και να κάνω μια καταγγελία για το γεγονός της επιμόλυσής μου με το λογισμικό παρακολούθησης. Η δεύτερη κίνηση που έκανα ήταν ότι ενημέρωσα κατευθείαν το ΔΣ της ΕΣΥΑ. Και τους είπα, συμβαίνει αυτό, πρέπει να υπάρξει μια εγρήγορση, να δούμε αν συμβαίνει και σε άλλους συναδέλφους. Και αμέσως μετά υπήρξε η πρώτη δημοσίευση της υπόθεσης στο Inside Story. Με το που βγαίνει, αν δεν κάνω λάθος, 10 Απριλίου το συγκεκριμένο άρθρο στο Inside Story και αποκαλύπτεται την ύπαρξη του Predator και επιμόλυση Έλληνα δημοσιογράφου με το λογισμικό παρακολούθησης, εγώ κατευθείαν επικοινωνώ τότε με το γραφείο του τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Πλιώτα, και του ζητάω να κλείσουμε ένα ραντεβού προκειμένου να τον ενημερώσω. Και η γραμματεία του κυρίου Πλιώτα μου είπε ότι ο εισαγγελέας δηλώνει αναρμόδιος να απευθυνθώ στην εισαγγελία πρωτοδικών. Αυτό λοιπόν γίνεται.
Και αν θυμάμαι καλά, υποτίθεται ότι είχε δοθεί εντολή για άμεση κίνηση ερευνών από την προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών.
Αυτό έγινε, Γιάννη, καλά θυμάσαι, αλλά αυτό έγινε μέσα στη μεγάλη εβδομάδα, δηλαδή ακολούθησε, και ενώ ενδιάμεσα είχε ήδη ασχοληθεί με το Reuters με δημοσίευμά του.
Ναι.
Θέλω να σου πω,
αλήθεια, αυτή η έρευνα σε τι φάση βρίσκεται? Έχεις εικόνα, έχεις πληροφόρηση?
Δεν έχω καμία πληροφόρηση. Το μόνο που γνωρίζω και μπορώ να το μοιραστώ μαζί σας είναι ότι εγώ κλήθηκα μετά το Πάσχα και κατέθεσα ένα υπόμνημα πολυσέλιδο σε μια θεσματοδίκη η οποία συγκέντρωνε το υλικό για τον εισαγγελέα, και μέχρι εκεί. Δεν ξέρω κάτι άλλο.
Υπόμνημα σε πνευματοδίκη, μάλιστα.
Φαντάζομαι
βεβαίως, επειδή είπες το. Πώς το είπαμε, ποτέ δεν είναι αργά. Φαντάζομαι δεν περιμένεις να σου παρασχεθεί οποιαδήποτε ενημέρωση την Τρίτη γιατί σε παρακολουθούσαν, γιατί με τη βούλα του νόμου δεν σου επιτρέπεται να ενημερωθείς.
Πολύ σωστά το έθεσες. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο τόνισε και ο Τάσος Θελόγλου βγαίνοντας θες από το γραφείο του κ. Ντογιάκου, που εκείνο ενημέρωσε για την υπόθεση. Είπε ότι. Ακόμη και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από την ΑΕΠ, λόγω του νόμου που ο ίδιος ψήφισε με μια εκπρόθεσμη τροπολογία ένα βράδυ της 31ης Μαρτίου του 2021 και ο οποίος νόμος απαγορεύει στην Αρχή Διασφάλισης των Απορρίτων Επικοινωνιών να παρέχει οποιαδήποτε ενημέρωση σε κάποιον ο οποίος έχει τεθεί υπό παρακολούθηση για λόγους εθνικής ασφαλείας, ακόμη και αν αυτός ο κάποιος ήταν ο ίδιος πρωθυπουργός, δεν θα μπορούσε να του παρασχεθεί πληροφόρηση για το ότι είχε παρακολουθεί από την ΕΕΠ. Εκεί φτάσαμε. Ναι. Εκεί φτάσαμε. Και τώρα βέβαια αυτό είναι μια φασοκομωδία. Μια φασοκομωδία.
Ήθελα να σε ρωτήσω, έκανες μια αναφορά χωρίς να πάρεις θέση νωρίτερα. Πώς εκλαμβάνεις το ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ερευνά το από ποιον διέρευσαν οι παρακολουθήσεις της ΕΕΠ? Τουλάχιστον σε αυτήν τη φάση. Δηλαδή μοιάζει σαν να προσπαθεί έτσι, όχι να βοηθήσει τη διαλεύκαση της υπόθεσης, αλλά να χτυπήσει καμπανάκια ενδεχομένως και σε όποιους έχουν σκοπούς να προχωρήσουν σε άλλες αποκαλύψεις.
Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι αν η ελληνική κυβέρνηση είχε σήμερα ψηφίσει την κοινοτική οδηγία για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, μια κοινοτική οδηγία η οποία έχει ψηφιστεί από το 2019 και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν υποχρέωση να την ενσωματώσουν μέχρι το τέλος του 2021 την εσωτερική ένωμη τάξη, ο κύριος Ντογιάκος θα διενεργούσε έρευνα με εντελώς διαφορετική εντολή.
Αυτό θέλω να πω.
Και όταν το προηγούμενο Μάρτιο ο κύριος Τσιάρας υπό την πίεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπό την απειλή προστίμων και κυρώσεων σε βάρος της χώρας έφερε το σχετικό νομοσχέδιο ενσωμάτωσης της οδηγίας στο Υπουργικό Συμβούλιο, υπενθυμίζω ότι είχε γίνει επανάσταση από κάποιους υπουργούς οι οποίοι είχαν αντιδράσει στο μη και καλά παρασχεθεί η προστασία σε μάτια δημοσίου συμφέροντος. Γιατί το λέω αυτό? Εμείς οι δημοσιογράφοι αντλούμε τις πηγές μας και τις πληροφορίες μας, συναντλούμε τις πληροφορίες μας από κάποιες πηγές. Και δόξα στον Θεό, οι πηγές μας προστατεύονται ακόμα και από την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δεν πιστεύω ότι ο κύριος Ντογιάκος μέσα από αυτή την έρευνα, εάν τελικά αυτή η έρευνα είναι τόσο περιορισμένη σε αυτή την εντολή, αποσκοπούσε στο να αμφισβητήσει την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Όχι βέβαια. Αλλά η κίνησή του αυτή σίγουρα θα μπορούσε να αποθαρρύνει κάποιους ανθρώπους που τώρα, βλέποντας πώς εξελίσσεται η κατάσταση, είχαν μεγαλύτερο θάρρος να μιλήσουν στους δημοσιογράφους να το κάνουν. Ελπίζω λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε εμάς και μιλάνε και αποκαλύπτουν πράγματα τα οποία το προηγούμενο διάστημα δεν είχαν καμιά διάθεση να αποκαλύψουν, έστω και τώρα που έχουν αυτή τη συστολή αλλά έρχονται και μιλάνε για κάποια πράγματα τα οποία δεν μιλούσαν πριν, ελπίζω να μην αποθαρρυνθούν από την συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Κάτι το οποίο εγώ θα τονίσω βεβαίως στον κύριο Ντογιάκο την Τρίτη, ότι ας αφαιθεί η δημοσιογραφία να επιτελέσει ελεύθερα το έργο της.
Έθεσες δημοσίως κάποια θέματα προς τον εισαγγελέα, κάποιες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προχωρήσει, τόσο σε σχέση με τη δική σου την υπόθεση, τις διαδικασίες γύρω από την παρακολούθησή σου, αλλά και συνολικά με την ευρύτερη υπόθεση και την έρευνα. Αν θέλεις, έτσι συνοπτικά να
μας πεις. Αφορούν τον κύριο Ανδρουλάκη σαν πολιτικό πρόσωπο και λιγότερο εμένα. Δηλαδή, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να δούμε ποιο ήταν το πληροφοριακό δελτίο που προσκομίστηκε στην κυρία Βασιλική Βλάχου, την επόπτη εισαγγελέα της ΕΥΠ που διέταξε τη συνακρόαση τη δικιά μου και του κύριου Ανδρουλάκη. Τι έλεγε αυτό το πληροφοριακό δελτίο? Να κατατεθεί να ζητηθεί στον κύριο Ντογιάκο για να το αξιολογήσει. Γιατί
αν ήταν πλήρες, αν είχε ονόματα ή απλώς έλεγε άγνωστος.
Προφανώς. Είχε όνομα ή απλά ένα τσαμπί από τηλέφωνα που κρέμονταν από κάτω και πληροφορίες από τις πρεσβείες Ουκρανίας, Αρμενίας που ήδη διαψεύστηκαν αρμοδίως από τις δύο χώρες ότι ποτέ δεν είχαν ζητήσει οποιοδήποτε, δεν είχαν υποβάλει οποιοδήποτε αίτημα που να σχετίζεται με παρακολούθηση Έλληνα πολιτικό, οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη. Θέλω να σου πω τώρα, το αίτημα προς την εισαγγελέα από κάποιο υπηρεσιακό στέλεχος μπορεί να έχει ένα αιτιολογικό. Η εισαγγελέα το αξιολογεί και βάσει της αξιολόγησης που κάνει υπογράφει την επισύνδεση. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε και να είμαστε σε θέση να μάθουμε ποιο ήταν το αιτιολογικό και πώς το ζήγησε η ίδια η εισαγγελέα. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Να μην το μάθουμε τουλάχιστον, μπορεί και να μην το μάθουμε εμείς σαν απλοί πολίτες και δημοσιογράφοι ή οι αναγνώστες μας, αλλά τουλάχιστον να το μάθουν τα αρμόδια όργανα, οι επιτροπή θεσμών και διαφάνεια της Βουλής, να υπάρξει οποιαδήποτε λογοδοσία, να μην υπάρχει σκία στο γεγονός ότι ένας άνθρωπος, η επόπτης εισαγγελέας της ΕΕΠ, μέσα σε ένα χρόνο, το 2021, υπέγραψε 15.400 αποφάσεις επισυνδέσεων, δηλαδή παρακολούθησης, με την αιτιολογία της προστασίας της εθνικής ασφαλείας. Αυτό λοιπόν είναι η απόλυτη αυθαιρεσία, το να μην υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου, έτσι ώστε να ξέρουμε τελικά με ποιο αιτιολογικό με ποιο αιτιολογικό λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις και αν υπάρχει κατάχρηση ή όχι.
Εγώ θα επιστρέψω στην νυχτερινή τροπολογία εκείνη, γιατί έχεις καταθέσει μια προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Μιλάμε
για την
δικαστήριο.
Πλήρη απουσία πρόβλεψης για ενημέρωση του στόχου της παρακολούθησης μετά την λήξη του μέτρου, που στην ουσία παραβιάζει το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης του Δικαιωμάτου του Ανθρώπου και μάλιστα υπάρχει και σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που καταδίκασε τη Ρωσία, η οποία έχει την ίδια νομοθεσία με την Ελλάδα σε αυτό το σημείο.
Ακριβώς. Η προσφυγή κατατέθηκε ο δικηγόρος μου, Ζαχαρίας Κεσές, κατέθεσε την προσφυγή στις 28 Ιουλίου. Αναμένουμε μέσα στον επόμενο μήνα να οριστεί πότε θα μπει προσυζήτηση. Υπάρχει ήδη δεδικασμένο, οπότε τα πράγματα γίνονται πολύ πιο εύκολα και δυστυχώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτή την ντροπιαστική εξέλιξη, πιθανή εξέλιξη, η Ελλάδα να καταδικαστεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διότι κάποιος θεώρησε σωστό να τροποποιήσει ένα νομικό πλαίσιο που ίσχυε για 27 χρόνια και επέτρεπε στην ανεξάρτητη αρχή, στην συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή διασφάλισης του απολύτου επικοινωνιών, να γνωστοποιεί μετά από καταγγελία σε κάποιον που έχει παρακολουθηθεί για λόγους εθνικής ασφαλείας το γεγονός παρακολούθησής του. Κάποιος λοιπόν αποφάσισε, για να αποκρύψει, όπως αποδείχθηκε από το ρεπορτάζ του Reporters United σε μένα, το γεγονός ότι τελούσε που παρακολούθησε την ΕΕΠ, το γεγονός παρακολούθησής μου. Η αυθαιρεσία, η κατάχρηση εξουσίας, εάν μου επιτραπεί η έκφραση, η ίηση της εξουσίας σε όλο το μεγαλείο. Και όμως όλα αυτά ουσιαστικά οδηγούν στη δυσφήμιση της χώρας. Σήμερα οι New York Times πριν λίγο δημοσίευσαν σχεδόν κεντρικό ένα θέμα, το οποίο έχει να κάνει με το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων στην Ελλάδα, το οποίο δεν επιτύχει καμία τιμή στον κύριο Μητσοτάκη και προφανώς δεν επιτύχει όμως τιμή και στη χώρα, διότι βρεθήκαμε σε μια θέση να δυσφημείται η χώρα για τους χειρισμούς μιας ομάδας ανθρώπων που δεν είναι ούτε πέντε. Πόσοι άνθρωποι είναι αυτοί, οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση.
Εκεί ήθελα να πάμε τώρα, γιατί δεν ξέρω τι εκτιμάς για την συνέχεια που θα έχει η υπόθεση. Δηλαδή, υπάρχουν πτυχές της υπόθεσης που δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα, είτε για πρόσωπα που τέθηκαν επίσης υπό παρακολούθηση και δεν έχουν γίνει γνωστά, γιατί ο Τάσος Θεόλογλου χθες τη δηλώση του μετά την έξοδο του από την εισαγγελία του Αριοπάγου κάτι τέτοιο υπονόησε. Είτε για τις σκοπιμότητες που τελικά έκρυβαν αυτές οι παρακολουθήσεις. Αν έχουμε και εμπλοκή οικονομικών συμφερόντων, όπως σε πολλές δυσόδεις υποθέσεις, όπως θα έχεις διαπιστώσει, ειδικά από το οικονομικό ρεπορτάζ με το οποίο ασχολείσαι.
Όλα αυτά τα οποία περιγράφεις, νομίζω ότι με τον έναν τον άλλο τρόπο θα αποκαλυφθούν το επόμενο διάστημα. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Το γεγονός ότι η ΕΕΠ το 2019, με σχεδόν από τις πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, περιέχεται κάτω από τον Πρωθυπουργό και είναι κομμάτι του Πρωθυπουργικού Γραφείου, αποκαλύπτει κατευθείαν με αυτή τρόπο το κέντρο λήψης αποφάσεων. Το γεγονός ότι έχουμε τις δύο παραιτήσεις του Γρηγόρη Δημητριάδη και του Παναγιώτη Κοντολέοντα δείχνει και ποιος είχε την αντικειμενική ευθύνη των αποφάσεων. Το γεγονός ότι έχουμε δημοσιεύματα σαν αυτό το Reporters United και τις εφημερίδες συνταχτών που δείχνουν ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης έχει βρεθεί να κάνει συναλλαγές με εταιρείες οι οποίες σχετίζονται με πρώην εκπρόσωπο της Ιντελέξα, το Φέλιξ Μπίτσιο, και αυτή είναι μια ένδειξη ακριβώς της ανθρωπογεωγραφίας και της σχέσης των ανθρώπων. Επειδή σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, η δημοσιογραφική εργασία είναι σε πλήρη εξέλιξη και δεν υπάρχει καμία υπερβολή σε αυτό το οποίο λέω. Και επειδή οι πληροφορίες που λαμβάνουμε καθημερινά εμπλουτίζουν πάρα πολύ τη γνώση μας για την υπόθεση, είμαι πεπισμένος ότι τουλάχιστον μέχρι να τεθεί προς συζήτηση το θέμα στη Βουλή θα έχουμε και νεότερα.
Να θυμίσουμε μόνο και για να κλείσουμε με αυτό, Θανάση, τις υποθέσεις που έψαχνες στην επίμαχη περίοδο που έγιναν οι παρακολουθήσεις.
Την περίοδο που ξεκίνησε η παρακολούθησή μου το καλοκαίρι του 2020, ουσιαστικά εξετάζαμε μαζί με την Gay Hope, την τότε ανταποκρίτρια των Financial Times, το θέμα των υποθέσεων που αρχιοθετούνταν μία πίσω από την άλλη λόγω της τροποποίησης του ποινικού κώδικα και της αλλαγής των διατάξεων που ίσχυαν για την κακουργηματική απιστία των τραπεζών.
Για τα υψηλόβαθμα στελέχη των τραπεζών που στην ουσία έπαιρναν ασυλία.
Βεβαίως. Απλά να υπενθυμίσουμε στο κρατήριό μας.
Για θαλασσοδάνεια. Έτσι, συγγνώμη.
Δεν είναι μόνο τα θαλασσοδάνεια. Το Νοέμβριο του 2019 η κυβέρνηση τροποποιεί τον ποινικό κώδικα και πλέον σταματάει την αυτεπάγγελτη δίωξη σε βάρος των τραπεζιτών αν διαπιστωνόταν κακουργηματική απιστία, δηλαδή ότι είχαν ζημιώσει την τράπεζά τους, και καθιστά τη δίωξη η εφικτή μόνο εάν η ίδια η τράπεζα έχει υποβάλει μήνυση κατά του
εαυτού της και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αλλιώς μετά πάει τελείως.
Ακριβώς αυτό. Το κάνει λοιπόν αναδρομικά για όλες τις υποθέσεις που εκείνη τη στιγμή ήταν στα εισαγγελικά γραφεία, ήταν στα γραφεία των ανακριτών και ήταν και πού στο ακροατήριο. Λοιπόν, δίνοντας ένα μεταβατικό διάστημα προκειμένου να υποβάλουν μηνύσεις. Ναι. Οι τράπεζες δεν υπέβαλαν τις μηνύσεις, όπως ο καθένας θα περίμενε. Και έτσι λοιπόν υποθέσεις οι οποίες τις διερευνούσε η δικαιοσύνη για χρόνια, μία πίσω από την άλλη αρχιοθετήθηκαν. Εμείς λοιπόν παρακολουθούσαμε για μια περίοδο τουλάχιστον ενός έτους την εξέλιξη, και παραπάνω από ένα χρόνο, την εξέλιξη αυτών των υποθέσεων. Παράλληλα, εξετάζαμε υποθέσεις σαν την αλλαγή ξανά του νόμου για το ξέπλυμα χρήματος, με το οποίο η κυβέρνηση αποδέσμευσε όλο το εγκληματικό προϊόν, το οποίο ήταν δεσμευμένο από την αρχή για το ξέπλυμα χρήματος και τις εισαγγελικές αρχές, λόγω της επίκλησης ότι αν είναι δεσμευμένο για παραπάνω από 18 μήνες, ανεξάρτητα αν έχει γίνει δίκη του οικονομικού εγκληματία, τότε πρέπει να του επιστρέφεται το ποσό
του
έχει δεσμευθεί. Τέτοιου είδους λοιπόν υποθέσεις εξετάζαμε, γράφαμε και στις ανταποκρίσεις στους Financial Times. Για αυτές τις υποθέσεις ο ίδιος ο κ. Γεραπετρίτης είχε στείλει και επιστολές διαμαρτυρίας στους Financial Times. Αυτά ήταν τα σημαντικά ζητήματα τα οποία ερευνούσαμε εκείνη την εποχή.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία νομίζω και σε δεύτερο χρόνο να τα ξαναπούμε βάσει και των εξελίξεων.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα.